Rauhan tervehdys kaikille. Nyt on semmoinen, siis mä oon jotenkin innoissani tästä kaikesta, mitä tässä on tapahtunut koko tänä aamuna tässä seurakunnan keskellä näistä lauluista ja tästä rukouksen ilmapiiristä. Ja nyt mä oon vähän semmoista ylivirittyneessä tilanteessa, että vähän jännittää, että miten tämä kaikki tässä nyt lähtee niin kuin hakemaan paikkaansa. Mä ajattelin puhua tämmöisestä kuin itsetutkiskelusta. Siis jos ajatellaan parannuksen tekoa, niin se on mitä paras työkalu siihen. Ja ylipäätään se on semmoinen meidän, että me nähdään missä me ollaan. Mulla on pari huonoa esimerkkiä täällä ja mulla on pari hyvää esimerkkiä. Jos mä ne täältä saisin, niin kun mä kaipaisin tuoda ne näkyväksi. Ensimmäiseksi tämmöinen huono esimerkki, otetaan Israelin seurakunta. Eli Israelin kansa, siellä ne on pätkän verran kulkeneet erämaassa, päässeet sinne luvatun maan rajalle ja siellä on sitten se tiukka valinta, minne tästä mennä. Jumala sanoo, johdattaa sinne luvattuun maahan, missä on ne jättiläiset. Missä on sitä maitoa ja hunajaa, mutta siellä on ne jättiläiset, siellä on se inhimillinen mahdottomuus. Ja sitten on tämä, mikä valitettavasti nämä israelilaiset valitsevat, on se kuolla erämaahan. Ja tämä on hyvin surullinen. Tämä kuulostaa tosi rajulta, että kuolla erämaahan. Mutta täytyy muistaa, että näillä on vähän eri tilanne kuin meillä. He näki, miten se meri jakautui. Ja he kulki siitä kuivin jaloin läpi. He näki tämän. He näki ne kaikki ihmeet, mitä Jumala teki siellä Faaraalle Egyptissä ja egyptiläisille. He näki kaiken tämän. He näki konkreettisesti Jumalan siellä vuorella, mihin he eivät uskaltaneet mennä, koska se oli niin pelottava näky. Ja kaikkea tämmöistä he olivat nähneet niin paljon, ja silti he eivät luottaneet. Ja tämä on se, mikä tästä tekee niin kuin surullisen ja ehkä ymmärrettävän. Ja sikälikin kohtuullisen, että Jumala halusi vaan liiskata tämän porukan. Se oli se, mikä Jumala sisimmässään, se viha, mikä oli että Jumala vihastui näihin ihmisiin. Mutta hän antoi heille anteeksi. Ja he sai kulkea erämaassa, he sai kulkea. Vaatteet eivät kuluneet, kengät eivät kuluneet, ruoka oli joka päivä ja Jumala oli läsnä. Joten oikeastaan tämä oli aika kohtuullinenkin rangaistus. Tai voi sanoa, että rangaistus, ehkä tämä oli luonnollinen seuraamus. Se rangaistus olisi ollut se kuolema. Jumala otti sen rangaistuksen pois. Ja tuli vaan nämä inhimilliset seuraukset. Siellä oli 10 vakoilijaa, jotka tulivat sieltä luvatusta maasta ja totesivat, että mahdotonta. Sitten siellä oli 2, joilla oli toinen näkökulma. Ja mitäs mä löydän täältä Raamatusta nyt sen oleellisen paikan, 4. Mooseksen kirja, 14. luku, mä luulen, että siinä ollaan aika lähellä. Täällä Jumala toteaa tällä tavalla. Herra vastasi, siis 20. jae. Herra vastasi, minä annan anteeksi niin kuin olet anonut. Mutta niin totta kuin minä elän ja niin totta kuin Herran kirkkaus täyttää kaiken maan, ei yksikään näistä ihmisistä, jotka ovat nähneet minun kirkkauteni ja minun Egyptissä ja tässä autiomaassa tekemäni tunnusteot, mutta jotka nyt jo 10 kertaa ovat kiusanneet minua, eivätkä ole kuunnelleet minun ääntäni. Ei yksikään heistä ole näkevä sitä maata, josta minä vannoin valan heidän isilleen. Yksikään minun pilkkaajistani ei ole sitä maata näkevä. Mutta koska minun palvelijani Kaalebissa on toinen henki, ja hän on seurannut minua täydestä sydämestään, minä vien hänet maahan, jossa hän kävi, ja hänen jälkeläisensä saavat sen omakseen. Tässä puhutaan Kaalebista, mutta näitä oli myös Joosua. Ehkä tässä on se, että oli se kansa, joka kuoli sinne erämaahan, ja sitten oli Kaaleb, joka ensimmäisenä, kun nämä mutisivat Moosesta vastaan, että tänne meidät toit, niin Kaaleb oli ensimmäinen, joka sanoi, että hei, Jumalan mahdollisuudet, muistetaan Jumalan mahdollisuudet. Ei katsota tätä inhimillisestä näkökulmasta. Ei katsota sitä, mitä meidän silmät näkee ja sitä, mitä me arjessa eletään, vaan katsotaan sitä, mitä Jumala voi tehdä. Ja tämän takia mä uskon, että nimenomaan Kaalebin Jumala mainitsee ensin, ja vasta sen jälkeen hän mainitsee, että Kaaleb ja Joosua, koska myös Joosua asettui Kaalebin puolelle niin, että Israelin kansa oli valmis, he halusivat kivittää nämä kaverit, koska se oli heille vaan niin, ei tämä on aivan mahdotonta. Näin. Kaaleb oli innoittaja ja rohkaisee. Mä uskon, että tämä auttoi näitä kavereita siellä erämaassa sen 40 vuoden ajan. Et Israelin kansa saattoi unohtaa sen lupauksen, mikä näille annettiin. Mutta se lupaus, mä uskon, että se kantoi heitä. Sitten otetaan, tämä oli tämmöinen seurakunnan, Israelin seurakunnan kipeä piste, kipeä kohta. Sitten otetaan toinen on Mooses. Ihan vaan Mooseksen matkaa. Hänkään ei päässyt sinne luvattumaan. Ja tässä on tämmöinen kohta, missä piti saada vettä kalliosta. Ja tästä Jumala suuttui Moosekselle. Nyt muistetaan, että Mooseksella on sama, hänellä on vielä enemmän, hän näki palavan bensaan, hän kohtasi Jumalan alusta lähtien. Mutta ehkä nämä kalliokohdat voisi nyt avata, se on toiseksen Mooseksen kirjan 17. luvusta löytyy tämä ensimmäinen, missä israelilaiset napisivat Moosekselle. Tässä on hyvä yksi pointti. Mooses puhui aina Jumalalle. Israelilaiset napisivat Moosekselle. Mooses katsoi tilanteessaan Jumalaa ja nämä israelilaiset katsoi ihmisiä. Mutta kun nämä ihmiset, jotka toimii näin, niin sen takia kaikki on mennyt päin. Niin. Mutta mä nyt vaan mainitsen sen, kun se tuli mieleen, niin mennään takaisin tähän asiaan. Täällä 6. jae. Jumala sanoo siis Moosekselle näin. Minä seison siellä edessäsi Horebin luona olevalla kalliolla. Lyö kalliota, niin siitä lähtee vettä ja kansa saa juoda. Mooses teki niin Israelin vanhimpien nähden. Ja me tunnemme tarinan. Kalliosta tuli vettä ja israelilaiset saivat juoda. Sitten on 4. Mooseksen kirja, 20. luku. Siellä on toinen tilanne. 7. jae. Ja Herra puhui Moosekselle. Ota sauva ja kokoa veljesi Aaronin kanssa seurakunta. Puhukaa heidän nähtensä kalliolle, siis puhukaa kalliolle, niin se antaa vettä. Näin saat tulemaan heille vettä kalliosta ja sinä juotat seurakunnan ja sen karjan. Mooses otti sauvan Herran edestä niin kuin häntä oli käsketty. Mooses ja Aaron kokosivat seurakunnan kallion eteen. Mooses sanoi heille, kuulkaa nyt kapinoitsijat, onko meidän saatava teille vettä tästä kalliosta? Sitten Mooses kohotti kätensä ja iski kahdesti kalliota sauvallaan ja siitä lähti runsaasti vettä niin, että seurakunta ja sen karja saivat juoda. Okei. Mooses turvasi siihen, että Jumala oli hänen edessään. Ja hän uskoi, että sieltä kalliosta tulee vettä. Nyt Jumala ei sanonut olevansa paikalla. Hän sanoi, että puhu sinä kalliolle. Näin hän sanoi Mooseksen. Mooseksen piti mennä ja sanoa, että kallio, sinusta tulkoon vettä. Ja mitä Mooses tekee? Jumala ei tunnu, hän ei maininnut olevansa paikalla. Mooses ottaa sen sauvan, mikä on häntä auttanut. Ja sen kanssa lyö sitä kalliota, eikä puhu sille. Eli tässä tulee näkyväksi tämä, missä Mooses ei totellut. Kaiken sen jälkeen, mitä Jumala oli häntä nostanut, ensin hän puhuu sitä Jumalaa, kun hänellä on kankea kieli, älä minua lähetä, en minä pysty puhumaan. Ja viimeiseen asti hangoittelee vastaan, kunhan en minä. Ja sen jälkeen hän pikkuhiljaa lähtee tekemään niitä ihmeitä, ensin Israelin vanhinten edessä. Ja sitten Aaronin sauvan kanssa tapahtuu ihmeitä. Ja sen jälkeen jossain vaiheessa Mooses kohottaa kätensä ja sitten tuli se tuhka tai mitä mahtoi tulla, en mä muista. Mutta kuitenkin, ja sitten tulee tämän sauvan kanssa se suuret ihmeet, mitä tapahtuu. Ja mä ajattelin, että Mooses varmaan turvasi tähän sauvaansa. Ja tämä oli ehkä, mä näen, että tämä jälkimmäinen kalliokohtaus oli semmoinen niin kuin tulikoe. Tavallaan, että jos sä oot käynyt sitä koulua vuosikymmenet, niin jossain kohtaa voi tulla semmoinen, että nyt voitaisiin kokeilla, että joko sinä oikeasti osaat. Ja Mooseksella oli edelleen se negatiivinen puhe itsestään. Mä ajattelin, että tässä on tämä pointti. Mooses puhui itselleen melko ikävään sävyyn. Mitä minä voin, mitä minä pystyn? Hän oli siihen Jumalan konkreettisen ilmentymään, hyvin riippuvainen siitä. Mennään värjennetään eteenpäin. Otetaan tämmöinen positiivinen tilanne. Ensimmäinen aikakirja, 13. luku. Tässä on David ja seurakunta. Israelin seurakunta jälleen. Vaikka tässä puhutaan Davidista, niin näette, kun otetaan siitä ensimmäisestä jakeesta eteenpäin. David neuvotteli 1000 ja 100 päälliköiden kaikkien johtomiesten kanssa. Sitten David sanoi koko Israelin seurakunnalle, jos se on teistä hyvä ja jos se on Herrasta, meidän Jumalastamme, niin lähettäkäämme kutsu jäljelle jääneille veljillemme joka taholle kaikkiin Israelin maakuntiin ja heidän lisäkseen papeille ja leeviläisille, jotka asuvat laidunmaiden ympäröimissä kaupungeissa, että he kokoontuisivat meidän luoksemme. Siirtäkäämme sitten Jumalamme arkku luoksemme. Mehän emme pitäneet siitä huolta Saulin päivinä. Koko seurakunta vastasi, että näin oli tehtävä. Sillä kaikkien mielestä se oli oikein. Kaikkien mielestä, koko seurakunta, me. Tämä on nimenomaan David kokoaa. Hän keskustelee, hän neuvottelee näiden muiden johtajien kanssa. Ja tämä lähtökohta on todella hyvä. Tässä on lähtökohdat kaikkeen hyvään. Mutta sitten tapahtuu niin, että kun sitä näillä kärryillä kuljetetaan ja Ussa koskee siihen liiton arkkuun, mihin ei saisi koskea, mihin Jumala on kieltänyt, että siihen ei saa koskea paljaan käsin, niin, ja ainoastaan leeviläiset papit sai touhuta näiden, tai jotain siihen suuntaan, toivottavasti tiedätte. Ei mennä siihen sen pidemmälle. Mutta Ussa koskee tähän, että kärryt ei kaatuisi, ettei tämä Jumalan arkku putoaisi. Hyvä tarkoitus, huono lopputulos, Ussan on kuoltava. Mä en tiedä. Mä ajattelisin, että tämä ei ole mikään tämmöinen, että hop, Ussa helvettiin. Ja sinne hän meni. Mä ajattelin, että tämä on vähän samanlainen, että mä haluaisin nähdä tämän niin, että tämä on vaan se luonnollinen seuraus, mikä tulee, kun me tehdään vääriä asioita. Ja tähän ei tarvitse liittyä Jumalan armo tai armahtamattomuus sinänsä, vaan se on se, mitä Jumala sanoo, että näin tulee tapahtumaan, jos toimii näin. Hän on saattanut olla hyvinkin Jumalan mielenmukainen mies kaikessa muussa. Hän halusi varjella sitä Jumalan kalleinta merkkiä. No, mutta tämä oli tämmöinen spekulaatio, minkä mä nyt halusin vaan nostaa. Joka tapauksessa David vihastuu tästä. Hän vihastuu Jumalalle. Ja mä ajattelin, että tämä on Davidissa semmoinen hyvä juttu. Hän ei lähtenyt sättimään, hän ei lähtenyt, miksi näin tehtiin, vaan tässä tapahtuu tämmöinen, että syntyy pelko Jumalaan kohtaan. Ensin tulee viha ja sitten tulee pelko, mutta ne eivät johda pois Jumalasta, Davidia, eikä kansaa, vaan David käyttää näitäkin tunteita siihen, että hän haluaa tuntea Jumalan. Hän haluaa selvittää, että kuka sinä Jumala olet, että sinä sallit tämän tapahtuman. Ja hän löytää sen vastauksen. Siellä pitää olla nämä kantajat, leeviläiset. Ja sitten 15. luvusta, toinen, kolmas jae. Sitten David sanoi, Jumalan liitonarkkua eivät saa kantaa muut kuin leeviläiset, sillä heidän Herra on valinnut kantamaan Herran liitonarkkua ja palvelemaan häntä ikuisesti. David kutsui koko Israelin koolle Jerusalemin tuomaan Herran liitonarkkua paikkaan, jonka hän oli sitä varten valmistanut. Ja sen jälkeen mainitaan nimeltä ihmisiä, jotka David kutsui. Ja täällä oli nimeltä pappeja ja nimeltä leeviläisiä. Ja 13. jakeessa hän sanoi, että koska te ette ensimmäisellä kerralla olleet mukana, niin Herra, meidän Jumalamme mursi meidät, sillä me emme etsineet häntä oikealla tavalla. Silloin papit ja leeviläiset pyhittäytyivät tuomaan Herran Israelin Jumalan liitonarkkua. Okei, tässäkin tulee nyt vähän palautetta, mutta tämä palaute on tämmöinen me-palaute. Tämä ei ole sitä, että hän toteaa, että koska te ette olleet, mutta hän toteaa myös, että me emme toimineet oikein. Tämä on meidän syytämme, ei vain teidän syytänne, koska te ette tulleet paikalle. Mikä on niin kuin todella oleellinen näkökulma. Tässä näkyy tämmöinen, Davidilla oli tämmöinen Kaalebin rohkaiseva näkökulma. Hänellä oli tämmöinen, että hän ei lähtenyt niin kuin nämä 10 niin etsimään niitä epäkohtia ja kuka mokasi, että tämä tapahtui. Vaan hän halusi katsoa eteenpäin. Otetaan vielä Samuelin kirjasta. Otetaan vähän Daavidin haasteita. Toinen Samuelin kirja. 11. luku. No siellä tapahtuu tämä, että David ollessaan siellä linnan katolla, niin hän näkee tämän kauniin naisen, Batseban. Ehkä tähän voi niin kuin, mä mietin, että miten mä johdonmukaisesti tämän nyt purkaisin. Nyt mulla on vähän ajatukset ristiin, että miten mä lähden. Käy niin, että tässä tulee aviorikos ja murha. David tekee aviorikoksen ja hän murhaa tämän Batseban miehen. Mutta se, että jos pysähtyy siihen, että mitä siinä tapahtuu, niin se, että hän näkee tämän naisen. Tässä voisi ottaa tähän rinnalle nyt tämmöisen ajatuksen Jaakobin kirjeestä. Hypätään sen verran Jaakobin kirjan ensimmäisestä luvusta, 14 jae, sanotaan näin. Jokaista kiusaa hänen oma himonsa, se häntä vetää ja houkuttelee. Kun sitten himo tulee raskaaksi, se synnyttää synnin. Ja kun synti on kypsynyt täyteen mittaansa, se synnyttää kuoleman. Tästä voisi ottaa sellaisen perspektiivin siihen, mitä tässä tapahtuu. Okei. Se himo syttyy, mutta se himo tapahtuu vahingossa. Ihan niin kuin Israelin kansa oli aika arjen keskellä päätynyt siihen tilanteeseen, että nyt tarvitsisi mennä tuonne jättiläisten joukkoon. Ja niin kuin, ei mennä tähän liitonarkun kantamiseen, vaan todetaan, että tämä tuli Daavidille vahingossa. Mutta mitä David valitsee? Hän valitsee katsoa, hän valitsee ihastella. Sen jälkeen hän valitsee kysyä tietoja tästä naisesta. Hän on utelias, kuka tämä nainen on, ja hänelle tuodaan tietoja. Sen jälkeen hän valitsee kutsua tämän naisen luokseen, linnansa. Ja sen jälkeen hän valitsee vietellä tämän naisen. Sen jälkeen hän valitsee hylätä tämän naisen ja peitellä jäljet. Hän kutsuu tämän miehen kotiinsa sieltä sodasta, että jäljet voisivat peittyä. Ei tiedä, kenen lapsi se on. Mutta ehkä tähän mennessä, jos katsoo, mitä tässä on jo tapahtunut, niin voidaan ajatella, että joku on voinut puhua ohi suunsa. Ja tämä mies, Batseban mies Uuria, ei halua mennä kotiinsa. Hän haluaa, että nämä tulee näkyväksi, mitä on tapahtunut. En tiedä, se on myös spekulointia. Mutta hän peittelee jäljet, ja siihen jälkien peittelyyn kuuluu, että hän tappaa Uurian, tai tapattaa. Ja sen jälkeen hän ottaa vaimokseen tämän Batseban. No okei, yhden virheen, tämän hylkäämisen hän nyt sitten korjaa tässä, jos tämä nyt yhtään lohduttaa. Jumalan silmissä tämä ei ole mitenkään hyvä asia. Ja hänelle tulee sitten profeetta Naatan. Ja Naatan synnyttää synnintunnon Daavidissa. Ja myös, mitä sitten tapahtuu. Naatanin suulla Jumala sanoo, tästä lähtien ei miekka tule milloinkaan väistymään suvustasi, koska sinä olet halveksinut minua ja ottanut vaimoksesi heettiläisen Uurian vaimon. Näin sanoi Herra, katso, minä nostan sinulle onnettomuuden omasta perheestäsi ja otan sinun silmiesi edessä vaimosi ja annan heidät toiselle, ja hän makaa sinun vaimojesi kanssa päivän valossa. Ja Daavid toteaa 13. jakeessa, siis tämä on nyt toinen Samuelin kirja 12, 13. Silloin Daavid sanoi Naatanille, minä olen tehnyt syntiä Herraa vastaan. Naatan sanoi Daavidille, niin on myös Herra ottanut pois sinun syntisi, etkä sinä kuole. Mutta koska sinä näin olet antanut Herran vihollisille pilkan aiheen, kuolee poika, joka sinulle on syntynyt. No, mites tämän nyt purkaisi? No, poika kuolee, koska poika olisi jokapäiväinen muistutus siitä, mitä Daavid teki. Mä ajattelin, että tämä on ehkä tämmöinen, että Jumala ei sallinut tämmöisen muistomerkin nousemista kansan keskelle. Mutta Daavid pyysi anteeksi, hän sai anteeksi. Hänenkään ei tarvinnut kuolla, niin kuin Israelin kansa sai anteeksi näitä virheitään. Ja mä uskon, että myös Ussa sai anteeksi, kun kosketti sitä arkkua. Mutta seuraamus täytyy tulla. Ja Daavidin perheessä oli näitä riitoja, sisäisiä riitoja, mihin ei mennä. Ja nämä seuraamukset, mitkä tiedätte. Itse asiassa ne taisi olla hänen sivuvaimonsa, jotka loppujen lopuksi jäivät, joille tämä tuli. Ja Daavid sai nämä lähimmät vaimonsa, kuten tämän Batsebankin, niin sitten pitää puolisonaan ihan loppuun asti. Mutta, mikä tässä on tärkeintä, niin Daavid katsoi itseensä. Eikä jos me otetaan tämä itsetutkiskelun näkökulma, niin tässä tapauksessa, ihan niin kuin aikaisemmin siinä Ussan kuollessa, niin Daavid lähti tutkimaan ja kansa yhdessä mietti, että mitä tässä tulisi tehdä. Niin nyt Daavid menee itseensä, hän toteaa, että okei, että tämä tapahtuu. Ja myös tässä tämä ei tullut yllättäen. Hänellähän oli näitä vaimoja, Daavidilla. Jo ennen kuin hän meni Jerusalemiin, niin hänellä oli niitä vaimoja. Ja en tiedä, oliko niin, että Daavid olisi lapsena tarvinnut vähän enemmän sitä äidin rakkautta ja sitä syliä ja sitä hoivaa. Ja kenties hän sitä sitten haki näistä naissuhteista. Sitä, mitä hänen sisimpänsä kaipasi, en tiedä. Mutta siinä on nyt yksi arvaus, mikä voi tuoda niinku oman perspektiivinsä. Mutta joka tapauksessa tämä oli koko ajan hänen elämässään nähtävissä. Et tässä on tämmöinen haaste. Hän olisi voinut elämänsä aikana huomata, että tässä menee nyt tässä on tämmöinen minulle vaikea asia. Ja se on puhutellut läpi hänen elämänsä jokaisen vaimon kohdalla, joka hänen on täytynyt saada. Ja myös erityisesti tämän. En tiedä, ehkä hän teki parannusta. Sanotaan, että hän sai sen kauniin neitsyön sitten vanhoilla päivillään vuodettaan lämmittämään. Sanotaan, että David ei maannut hänen kanssaan. Ehkä siinä oli tämmöinen, että hän alkoi nähdä tämän myös sen naisen silmin. Ehkä hän mietti niitä sivuvaimojaan, jotka jäivät hylkiölle. Jotka jäivät, he olivat niin kuin elävän leskiä. Ja toisaalta he olivat myös valinneet oman, joo, nyt ei mennä sinne. Tässä ajatus lähtee sinne ja tänne. Mutta tämä on tämä, mitä mä näen näissä, että me voisimme katsoa asioita niin, että jos minun elämässäni on vaikeaa, ja minun elämässäni on asioita, jotka ei miellytä minua, niin onko se niiden muiden vika, vaikkakin muissakin saattaa olla vikaa, vaikka muissakin saattaa olla kohtuuttomuutta, niin miksi se sattuu juuri minuun? Miksi minulle tämä asia on vaikeaa? Ja toisaalta me voisimme katsoa seurakuntana, missä meillä on haasteita? Mikä on meille ehkä vaikeaa? Mikä on se, missä me voisimme nähdä sen, että meillä on haastetta, mutta me ei mietittäisikään, että kenen vika se on. Vaan me mietittäisikin, että Jumala, sä voit muuttaa tänne. Meillä oli se Kaalebin henki, sanotaan juhlallisesti, mutta mitä mä tarkoitan sillä, niin asenne. Että semmoinen, että me haluttaisiin rohkaista. Että me haluttaisiin nähdä ne Jumalan mahdollisuudet tämän vajavuuden keskellä. Kaikki tämä vajavuus olisi vaan sitä mahdollisuutta, että missä Jumala voi tulla ja muuttaa meidät. Meillä on nyt kausikokous tässä ja miettimättä sitä, että mitä tulevaisuus tuo, niin me voidaan hiukan katsoa, että meillä on tämmöinen yhteinen projekti. Pyörittää tätä seurakuntaa. Se on meidän hankkeemme. Se ei ole vain jotain, mitä vanhemmisto tekee, vaan se on tämmöinen me-projekti. Ja joo, ihan niin kuin David toteaa, että Saulin aikana liitonarkku ei ollut kunniassa, niin ehkä meilläkin on tässä niin kuin semmoista, että mitä me näemme. Meillä on voimavarat vähissä, meillä on resurssit vähissä. Sanotaan nyt vaan näin, on niitä tyhjiä Jumalan palveluksia ollut. Niin otetaan se ja mietitään, että se kertoo jostakin. Mitä se kertoo meille? Mitä se voisi kertoa? En mä halua tarjota vastauksia. Mä haluan, että me voitaisiin nostaa tämmöisen kysymyksen. Jos me seurakuntana katsotaan peiliin ja me nähdään sieltä peilistä se hahmo ja jotain puuttuu siitä hahmosta, niin me voitaisiin miettiä, että mitä me voitaisiin kylvää, jotta sinne saisi kasvaa se, mitä sieltä puuttuu. Mitä meidän tarvitsisi istuttaa? Mitä me tarvitaan? Mitä puuttuu? Kuka tiesi, jos oli David, joka olisi kaivannut sitä äidin syliä? Mitä on se, mitä tämä seurakunta kaipaisi? Mitä ne kaipaisi, jotka olisi kykeneviä palvelemaan, mutta ei jaksa? Ei, resurssit ei riitä. Ja mä sanon tämän nyt siitä suunnasta, että ei mulla ole ottaa yhtään sunnuntaita. Mä voin auttaa muita. Mä oon tänään täällä ja mä oon tosi iloinen siitä, että mä oon pitkästä aikaa niin kuin päässyt. Mä oon kokenut, että hei, nyt on jotakin. Nyt on mun aika. Nyt mä voin tulla. Tämä on jotakin, mitä mä voin tulla jakamaan. Sitten katsotaan taas. Mutta en mä voi kantaa semmoista vastuuta, että mä otan jonkun sunnuntain. Joten mä oon niin kuin ihan täysin samassa veneessä. Mulla ei ole resursseja haalia ketään mistään tekemään näitä juttuja. Tämä on tämmöinen me. Ja mitä mä haluaisin tänään, että tästä jäisi mieleen, niin oli se, että me voitaisiin jokainen miettiä, että mitä Kaaleb tekisi. Mitä Kaaleb sanoisi. Miten hän näkisi. Miten hän kävi siellä luvatumaan puolella. Hän näki ne jättiläiset. Hän näki sen mahdottomuuden. Hän myönsi sen, että inhimillisesti tämä on mahdotonta. Mutta Jumalalle tämä on mahdollista. Mitä Jumala haluaa tehdä tämän seurakunnan keskellä? Että me löydettäisiin se. Ja että me nähtäisiin se, että niin kuin itsessämme, että meissä haluaa olla se, joka moittii. Joka moittii muita, niin kuin Israelin kansa moitti Moosesta ja Aaronia usean otteeseen, pysähtymättä miettimään, että olisiko heissä jotakin. Vaan enemmän, että sekin saisi olla semmoinen, että mitä ehkä minä tarvitsen? Miksi minulla on tämmöisiä ajatuksia? Miksi tämä on niin kipeää minulle, jos seurakunta toimii jollakin määrätyllä tavalla? Mitä se kertoo minusta? Ja sitten on tämä, että miten Mooses puhui itselleen. Että miten sinä puhut itsellesi? Mitä sinä kylvät itseesi? Onko se, että me olemme niitä, jotka on sitä maantomua? Ja se on siinä. Me emme voi mitään. Loiko Jumala vain maantomua, kun hän loi meidät? Annetaanko me Jumalalle semmoinen kunnia, että hienoa tomua sinä loit, mutta tomu ei kuulosta mitenkään Jumalan kuvalta. Tomu ei kuulosta Pyhän Hengen temppeliltä. Tomu ei kuulosta siitä, että siinä on kaikki Jumalan mahdollisuudet. Vaikka meidät olisikin tomusta luotu, niin meissä on se, Jumala voi antaa meille sen Kaalebin hengen. Ja se Kaalebin henki voi asua meissä ja me voimme olla niitä, jotka puhuu sille kalliolle, jotka puhuu tälle seurakunnalle, että tästä tulee loistava seurakunta, tästä tulee rakastava seurakunta, tästä tulee kasvava seurakunta. Tästä tulee semmoinen seurakunta, että jokainen voi tehdä sen oman juttunsa. Ja niin kauan, kun pysytään kutakuinkin sillä oikealla tiellä, niin me voidaan siunata. Ja silloinkin, jos tulee pieniä haparointeja, niin me voidaan rohkaista, että hei, kyllä se siitä. Sitä me tarvitaan. Me tarvitaan sitä Kaalebin rohkaisua. Mä toivon, ettei mikään oleellinen jää nyt sanomatta, se on aina se mun suurin pelkoni, mutta nyt mä haluan vaan kunnioittaa erityisesti näitä nuoria ja lapsia täällä ja vaan niin kuin shup, sulkea tämän ja sanoa teille, että kiitos.
Lead your hand is down. I'm here to tell you that the Holy Spirit is here.
Mä olen täällä edessä kertomassa nyt, että Pyhä Henki on täällä tänään.
Thank you, Jesus.
Kiitos, Jeesus.
Let us pray.
Rukoillaan.
King of glory.
Kunnian kuningas.
We thank you, Heavenly Father.
Me kiitetään sua, taivaallinen Isä.
We just thank you for the opportunity to worship you.
Me kiitetään siitä, että me saatiin ylistää sinua.
We thank you that we are gathered together to praise your holy name.
Me kiitetään siitä, että me päästiin ylistämään palvomaan sun nimeä yhdessä.
And to share in the blood and bread which you sacrificed on the cross of Calvary for our sins.
Ja me ollaan pelastettuja sun veres kautta, joka tapahtui siellä Kolkatalla.
As we continue in this service,
kun me jatketaan eteenpäin,
we commit it into your holy hands.
Me antaudutaan sun käsiis.
And invite you to let the power of your Holy Spirit to take control.
Ja pyydetään, että sun Pyhä Henkes voisi ottaa meistä täyden hallintavallan.
Speak to us through your word, Father.
Puhu meille sun sanasi kautta, Herra.
In Jesus' name we pray.
Jeesuksen nimessä me pyydetään.
Amen.
Amen.
If I were to ask you what is priceless to you,
jos mä kysyisin teiltä, että mikä on korvaamatonta teille,
what would that be?
Mitä se mahtaisi olla?
Priceless, something that is priceless.
Niin jotakin sellaista, mitä ei voi rahalla mitata.
Now, a question that actually makes no sense is when we ask, what is the cost of something that is priceless?
Niin se, mikä, tai kysymys, jossa ei ole mitään järkeä, on se, että mikä on sen hinta, joka on teille korvaamatonta.
Before we delve into the Bible to talk about that thing that is priceless,
Niin ennen kuin me mennään Raamattuun syvemmälle ja puhutaan siitä, että mikä on korvaamatonta.
I want to paint a little picture of something that is priceless to a human like you and I.
Mä haluan luoda kuvan meille siitä, mikä meille ihmisille on korvaamatonta.
I saw a small story on YouTube.
Niin mä näin lyhyen tarinan YouTubessa.
About a little boy who was 4 months old.
Pienestä pojasta, joka oli 4-kuukautinen.
He was born blind.
Ja hän syntyi sokeana.
So at 4 months he had never seen his parents.
4 kuukauteen hän ei siis koskaan ollut nähnyt omia vanhempiaan.
So his views were blurred. It was like he was living in a dark cloud.
Hänen näkönsä oli sumentunut ja hän eli tällaisessa niin kuin pilvessä.
Then a doctor prescribed some glasses.
Ja sitten tohtorit antoivat hänelle silmälasit.
And the parents had to put it on this little boy.
Ja vanhemmat laittoi sen pojan kasvoille.
So it's the mother who posted a video of the first time that she placed the glasses on this child's eyes.
Ja nyt tämä äiti oli sitten tehnyt siitä videon, kun ensimmäistä kertaa laittovat ne lasit tälle pojalle.
And for the first time, this child saw his parents and his surroundings.
Ja ensimmäistä kertaa tämä pojalla oli mahdollisuus nähdä vanhempansa ja ympärilleen.
And for the first time, this child smiled, a real smile that came from his heart.
Ja sillä hetkellä se poika hymyili todellista hymyä, joka tuli hänen sydämestään.
Priceless.
Se oli korvaamatonta.
You remember in the Bible the story about the man who was born blind?
Ja te varmaan muistatte sen Raamatun kohdan, jossa puhutaan miehestä, joka oli syntymästään saakka sokea.
When Jesus restored his sight.
Kun Jeesus tuli ja paransi hänen näkönsä.
He leaped up in joy and said, "I can see."
Tämä mies oli iloinen ja hyppeli iloissa ja sanoi, että voin nähdä.
Priceless.
Se on korvaamatonta.
Now, let's turn to our Bible to the book of Matthew 13.
Mennäänpä Matteuksen evankeliumin 13. lukuun.
Verse 44.
Ja sieltä 44. jae.
Now, Matthew 13 has so many parables.
Tässä on niin monia erilaisia Raamatun kertomuksia.
But I choose verse 44. I choose verse 44. Matthew 13, verse 44.
Joo.
We're there, right?
Joo. Matteus 13 ja jae 44.
Can you just read that in Finnish?
Taivasten valtakunta on peltoon kätketyn aarteen kaltainen, jonka mies löysi ja kätki, ja siitä iloissaan hän meni ja myi kaikki, mitä hänellä oli, ja osti sen pellon.
Amen.
Amen.
I'll read it in English. The kingdom of heaven is like treasure hidden in a field. When a man found it, he hid it again, and then, in his joy, went and sold all he had and bought that field. So this morning, I want us to put on our God-given glasses, not these ones.
Niin mä haluan, että me laitetaan nyt Jumalan antamat silmälasit, ei näitä, mitkä meillä on täällä, vaan siis Jumalan antamat silmälasit.
Put on your God-given glasses, that's going to make you to see.
Niin, että laitetaan Jumalan antamat silmälasit, että me voidaan nähdä.
Clearly who Jesus is.
Että me voidaan nähdä selvästi, kuka Jeesus on.
Because sometimes.
Sillä joskus.
We think we know who Jesus is.
Me luullaan, että me tiedetään, kuka Jeesus on.
But you can really see clearly who Jesus is.
Me voidaan todella nähdä totisesti, kuka Jeesus on.
Only when you have your God-given glasses.
Kun meillä on Jumalan antamat silmälasit meidän päällämme.
Now imagine there is a treasure hidden in a field like we just read in this passage.
Niin ajattelepa, että olisi tällainen tilanne, jossa on peltoon kätketty aarre, niin kuin me luettiin tästä Matteuksen evankeliumin kohdasta.
That is 100 times valuable than everything you own.
Joka olisi niin kuin satoja kertoja arvokkaampaa kuin se mikään, mitä sinä omistat.
What would you do?
Mitä tekisit?
In this passage, we are told that the kingdom of God is like a treasure that a man found in a field.
Niin.
And he hid it and went and sold everything he had just to get that field.
Niin, ja tässä Raamatun kohdassa kerrotaan, että taivasten valtakunta on niin kuin tämä peltoon kätketyn aarteen kaltainen, jonka se mies löysi ja sitten hän kätki sen ja sitten hän meni ja myi kaiken saadakseen sen.
So when you sell everything you have and get the field, the treasure is now yours.
Kun sä menet ja myyt kaiken, mitä sinulla on ja ostat sen pellon, niin se aarre on sinun.
But I want us to understand one thing.
Mut mä haluan, että me ymmärretään yksi asia.
It is the field that you bought with all of that which you have.
Se on se pelto, jonka sinä ostit kaikella sillä, mitä sinulla on.
Not the treasure.
Ei se aarre.
Because when you actually bought the field where the treasure is.
Kun sä itse asiassa ostit sen pellon, jossa se aarre on.
But you can never pay for the treasure that is in the field.
Niin sä et voi koskaan niin kuin hallita tai kantaa sitä aarretta, joka oli siellä pellossa.
Because the value of the field, it is the value of the field that is all what you have.
Niin, se pellon hinta oli jo kaikki se, mitä sinulla on.
You only pay for the field.
Sä oot vaan, niin kuin, omistat vain sen pellon.
Take note.
Otapas tämä huomioon.
When paying for the field, you pay for everything that you have in your bank account.
Kun sä ostit tämän pellon, niin sä maksoit kaiken, mitä sulla oli pankkitililläs.
All your physical possessions.
Kaikella sillä, mitä sä fyysisesti omistat omaisuutta.
All your plans.
Kaikilla suunnitelmillas.
Everything that you have.
Kaikella sillä, mitä sulla on.
To get the field.
Saadaksesi ton pellon.
But for you to tap on the treasure.
Mutta se, että sä voisit koskea siihen aarteeseen.
It has to be revealed to you.
Se täytyy paljastaa sinulle.
Because you cannot buy the treasure.
Koska sä et voi ostaa sitä aarretta.
The treasure can only be sought.
Se vaan pystytään niinku etsimään sieltä.
Remember, the Bible says you seek and you will find.
Raamattu sanoo, että etsikää niin te löydätte.
So you now have the field.
Nyt sulla on se pelto.
And when you seek the treasure,
kun sä etsit sitä aarretta,
then you will find it.
Silloin sä löydät sen.
But if you don't seek the treasure,
mut jos et sä etsi sitä aarretta,
you will stay with the field and the field will become barren.
Ja nyt sä olet sen pellon kanssa siinä ja siitä pellosta tulee niin kuin sellainen, että se ei anna sulle mitään.
I will give you, I digress a little bit with an example.
Mä annan nyt vähän, mä selitän nyt vähän, mitä tässä tapahtuu.
I read a story about a man who went to visit his two friends.
Mä luin tarinan miehestä, joka meni tapaamaan kahta ystävänsä.
And when he got to where they are, he said, guys, do you want to have some fun?
Ja nyt kun tämä mies pääsi näiden ystäviensä luokse, niin hän kysyi, että haluatteko pitää vähän hauskaa?
And both of them answered at the same time, yes, we want to have some fun.
Ja ne molemmat ystävät vastasivat, totta kai me halutaan pitää okay. Vähän hauskaa.
Then the man said again.
No sitten se mies sanoi uudelleen.
Do you really want to have some fun, or you just want to, or you just said you want to have fun?
Niin, haluatteko te todella pitää hauskaa vai haluatteko te vaan pitää hauskaa?
One man said.
Yksi mies sanoi.
I really want to have fun.
Niin tämä toinen mies sanoi, että mä todellakin haluan pitää hauskaa.
And the second one said.
Ja se toinen mies sanoi.
I was just saying I want to have fun.
Niin hän sanoi, että olin vaan sanomassa, että haluan pitää hauskaa.
So the question now is.
Kysymys kuuluukin.
Do you really trust God?
Niin, se kysymys kuuluu, että luotatko sä todellakin Jumalaan?
Or as born again Christians, are you just saying that you trust God?
Vai sanotko sä vaan niin kuin uudesti syntyneenä kristittynä, että no minä luotan Jumalaan?
There is a difference.
On nimittäin ero.
It is easy to just say, I trust God.
On helpompi sanoa, että no mä vaan luotan nyt Jumalaan.
But it is different to say I really trust God.
Mutta on ero sillä, että me sanotaan, että mä todellakin luotan Jumalaan.
Because when you really trust God,
Koska silloin kun sä todellakin luotat Jumalaan.
You will do whatever he says no matter how foolish or impossible it seems.
Sä todellakin teet sitä mitä hän sanoo siitä huolimatta kuinka typerältä tai mahdottomalta se susta kuulostaa.
And you will leave the results to him.
Ja sä annat niitten niinku annat tulosten tulla Jumalalta.
But if you are just saying that I trust God.
Mut jos sä vaan sanot että no kyllä kai mä luotan Jumalaan.
Then you will spend all your resources on yourself.
Niin sä käytät kaikki resurssit ja juttus itseesi.
You will hold on to whatever you have, your intellect, your money and everything.
Niin kaikki sun älykkyys, raha, kaikki, niin sä vaan.
You will do things your own way.
Sä teet vaan niillä asioita sun oman pääs mukaan.
Our text is saying this guy sold everything he has.
Niin tässä tekstissä sanotaan että tämä mies meni ja myi kaiken mitä hänellä oli.
Just to buy the field.
Ostaakseen sen pellon.
Because he knows that in this field.
Koska hän tietää että tässä pellossa.
There is a priceless treasure.
On mittaamattoman arvokas aarre.
Now, when you own this field with a priceless treasure.
Kun sä omistat tämän mittaamattoman aarteen siinä pellossa.
You become a prized possession.
Niin susta tulee tällainen niin kuin arvokas omistaja.
Now, let's look at what James 1:18 says.
Katsotaan mitä Jaakobin kirjeen ensimmäinen luku ja jae 18 sanoo.
He says he you read it later. He chose to give birth to us by giving us his true word. And we out of all creation became his prized possession.
Tahtonsa mukaan hän synnytti meidät totuuden sanalla ollaksemme hänen luotujensa esikoiset.
Now, the treasure in this field was beyond your ability to buy, even with all your possessions. The treasure in the field was beyond your ability to buy, even with all your possessions.
Joo, niin se aarre siellä oli mahdotonta ostaa ilman että annettiin kaikki mitä tai vaikka annettiin kaikki mitä omistettiin.
And yet this treasure was free.
Ja siitä huolimatta tämä tuli ilmaiseksi.
Why was it free?
Miksi se oli ilmaista?
Because you are now his prized possessions.
Siksi että sä olet hänen nyt niin kuin arvokasta omaisuutta.
Now in this passage Matthew 13:44 that we read.
Niin tässä Matteus 13 jakeessa 44 joka me äsken luettiin.
It is a parable that the Messiah gave to a man who buys a field.
Niin, että tämä aarre annettiin hän miehelle, joka osti tämän pellon.
In order to gain the treasure within it.
Niin, että se aarre oli siinä pellon oston, tai tuli sen pellon oston mukana.
Remember, you buy the field to gain the treasure that is within it.
Niin, muista, että ostat sen pellon, jotta voit saada sen aarteen, joka oli kätkettynä sinne.
So who and what do you think this priceless treasure represents?
Niin ketä sä uskot, että tämä mittaamattoman arvokas aarre niin kuin edustaa?
Does it represent salvation?
Edustaako se pelastusta?
Does it represent eternal life?
Edustaako se iankaikkista elämää?
Does it represent the blessings of God?
Edustaako se Jumalan siunauksia?
If you think it represents any of these things,
jos sä ajattelet, että yksikään näistä kuuluu siihen,
you are correct.
Niin sä olet oikeassa.
Because you can never earn any of these things or warrant God's blessings.
Niin sä et voi koskaan saavuttaa näitä asioita.
You can never earn his salvation or eternal life only through his grace.
Niin vain hänen armonsa kautta sä voit saavuttaa nämä asiat.
Let's see what Luke says in chapter 18 verse 22.
Katsotaan mitä Luukkaan evankeliumissa sen luvussa 18 ja jakeessa 22 sanotaan.
Jesus said.
Jeesus sanoi,
there is still one thing you are missing in your life. And what is that? Asked the man. You must go and sell everything you own and give all your proceeds to the poor, so you will have eternal life. Then come and follow me.
Niin. Kun Jeesus sen kuuli, sanoi hän hänelle, yksi sinulta vielä puuttuu, myy kaikki mitä sinulla on ja jakele köyhille, niin sinulla on oleva aarre taivaissa ja tule ja seuraa minua.
Jesus is saying, I am the treasure in the field.
Jeesus siis sanoi, että minä olen se aarre siellä pellossa.
And that treasure is priceless.
Ja se on mittaamattoman arvokas aarre.
You probably say, but it cost me everything. You probably say the treasure, it costs you everything because Christ says sell everything you have.
Joo. Niin, sä luultavasti ajattelet, että se aarre maksaa sulle kaiken, koska tässä sanotaan, että mene ja myy kaikki.
But remember,
mut muista,
you paid everything you had and purchased the field and not the treasure.
Niin, että myy kaikki, mitä sulla on ja osta se pelto, mutta ei sitä aarretta pellossa.
And there is another side to this story.
On toinen näkökulma tähän tarinaan.
Though the treasure is free,
vaikka se pelto on ilmainen,
it causes,
aarre on ilmainen. Ja.
It causes a man to go out and do everything he can.
Mutta se sai sen miehen, tai se maksoi sille miehelle sen, että hän meni ulos ja teki kaiken voitavansa saavuttaakseen pellon.
To use everything he has.
Niin kaikki, mitä sillä miehellä oli.
To let go of everything he can let go of.
Kaiken, niin kuin antaakseen kaiken sen, mitä antaa voi.
And give everything he can.
Ja antaakseen kaiken, mitä hänellä oli.
Just to get that treasure.
Jotta hän pääsisi tähän aarteeseen käsiksi.
People of God.
Jumalan ihmiset.
Listen to this.
Kuuntelepas nyt.
Salvation is a treasure beyond price.
Niin pelastus on niin kuin mittaamattoman arvokas aarre.
Yet given freely to all who freely receive it.
Mutta se on annettu meille ilmaisiksi, meidän ilmaisiksi vastaanottaa.
Let's take it dive into Titus 3 verse 4 to 7.
Niin mennäänpä Tiituksen kirjaan ja siitä
Titus.
Ja luku 3 ja jakeet 4 eteenpäin.
When the extraordinary compassion of God our Savior.
Kun meillä on tämä tavanomainen niin kuin, intohimo Jumala tai siis Jeesusta meidän Herramme pelastajamme kohtaan.
And his empowering love suddenly appeared in person.
Ja se niin kuin, joka tuli näkyviin henkilönä.
As the brightness of a dawning day.
Ja joka niin kuin, näkyi niin kuin, uuden päivän valkenemisena.
He came to save us.
Hän tuli pelastamaan meidät.
Not because of any virtuous deed that we have done.
Ei minkään hyvien tekojen tähden, jota me oltiin tehty.
But only because of his extravagant mercy.
Vaan hänen hyvien töitensä tähden.
He saved us.
Hän pelasti meidät.
Resurrecting us through the washing of rebirth.
Ja uudesti synnyttämisen kautta nosti meidät kuolleista.
We are made completely new by the Holy Spirit.
Pyhässä hengessä meidät on tehty täydellisesti uudeksi.
Whom he splashed over us richly by Jesus the Messiah.
Niin hänen niin kuin haavojensa ja verensä kautta me ollaan vastaanotettu Jeesus.
Our life giver.
Meidän elämänantaja.
So as a gift of his love. So as a gift of his love. Verse 7.
Niin, että hänen, että me vanhurskautettuna hänen armonsa kautta tulisimme iankaikkisen elämän perilliseksi toivon mukaan.
And since we are faultless, innocent before his face.
Niin koska me ollaan täysin niin kuin, niin kuin syyttömiä hänen edessään.
We can now become heirs of all things.
Me voidaan kaikkien niin kuin, asioiden perillisiksi tulla.
All because of an overflowing hope of eternal life.
Koska me voidaan tämän ylitsevuotavan iankaikkisen niin kuin, rakkauden tähden.
Again, salvation.
Ja tämä pelastus.
Eternal life.
Iankaikkinen elämä.
And the blessings of God.
Ja Jumalan siunaukset.
Is the treasure beyond price.
On semmoinen niin kuin, täysin mittamattoman arvokas aarre.
Yet given freely to all who freely receive it.
Annettuna ilmaisiksi niille, jotka ilmaisiksi sen ottavat vastaan.
Listen to the words of the Apostle Paul in Philippians 3, 7.
Niin, katsotaan mitä apostoli Paavali sanoo Filippiläiskirjeen 3. luvussa.
Paul says, I accomplish all the accomplishments that I once took credit for.
Ja jakeesta 7 sanotaan näin, mutta mikä minulle oli voitto, sen minä olen Kristuksen tähden lukenut tappioksi.
I have now forsaken them and I regard it all as nothing. Compared to the delight of experiencing Jesus Christ as my Lord. Niin. To truly know him meant letting go of everything from my past and throwing all my boasting on the garbage heap. It's all like a pile of manure to me now, so that I may enrich in all the reality, knowing Jesus Christ and embrace him as Lord in all of my greatness.
Niinpä minä todella luen kaikki tappioksi tuon ylen kalliin Kristuksen Jeesuksen minun Herrani tuntemisen rinnalla, sillä hänen tähtensä minä olen menettänyt kaikki ja pidän sen roskana, että voittaisin omakseni Kristuksen ja minut havaittaisiin olevan hänessä ja omistavan ei omaa vanhurskautta, sitä joka laista tulee, vaan sen joka tulee Kristuksen uskon kautta, sen vanhurskauden joka tulee Jumalasta uskon perusteella.
So if you have truly found this treasure,
jos sä todella olet löytänyt tämän aarteen,
then it must lead you to love God with all your heart.
Niin silloin sun pitää rakastaa Jumalaa kaikella sydämelläsi.
With all your mind.
Kaikesta mielestäsi.
Your soul.
Sielustasi.
Your strength.
Voimastasi.
And to love others as yourself.
Ja rakastaa niin kuin rakastat itseäsi.
To forgive as you have been forgiven.
Niin siis rakastaa toisia niin kuin rakastat itseäsi ja anteeksi antaa niin kuin sulle on anteeksi annettu.
To give as you have been given to.
Antaa niin kuin sinulle on annettu.
To make your life a gift of love.
Niin siis saadaksesi tämän rakkauden lahjan.
And to do all this in joy.
Ja tämä kaikki tapahtuu ilossa.
In light of the treasure that has now come into your life.
Ja nyt tämä aarre on tullut sun elämässä todelliseksi.
So, dear people of God,
yeah, Jumalan ihmiset,
if you possess this treasure, which is Jesus Christ,
jos teillä on nyt tämä Jeesus Kristus, aarre teissä,
it's time for you to experience partnership with the divine.
Ja nyt teidän on siis aika kohdata jotain yliluonnollista jumalallista.
It's time to experience that partnership.
Ja nyt teidän tulee kohdata tämä niin kuin, ystävyyssuhde.
Here's the truth.
Tässä on totuus.
If you have found the treasure,
jos sä oot löytänyt tämän aarteen,
that is beyond price,
joka on niin kuin kaikki korvaamattoman, mittaamattoman arvokas,
and freely given,
ja annettu sulla ilmaisiksi,
then you have to live a life that is of the most value.
Ja sit sun pitää elää sellaista elämää, jossa on tällainen niin kuin, mahtava niin kuin arvo.
And the greatest worth.
Ja se on niin kuin, antaa paljon.
And do so freely.
Ja tehdä se niin kuin ilmaiseksi, vapaasti.
I want to. I'll take a minute to give you a little story to demonstrate what I'm about to say later on.
Niin, mä kerron nyt pienen tarinan siitä, niin kuin muistuttaakseni siitä, mitä jatkossa tapahtuu.
Many years ago,
monia vuosia sitten,
in a mine somewhere in Africa,
jossain päin Afrikkaa,
the most magnificent diamond in the world history was found.
Niin se maailman arvokkain timantti löydettiin.
And this diamond was taken to the King of England.
Ja se vietiin Englannin kuninkaalle.
To place in his crown.
Jotta se laitettaisiin hänen kruunuunsa.
The diamond was so large.
Se oli niin iso se timantti.
So the king sent it to Amsterdam to be cut.
Jotta tämä kuningas lähetti sen Amsterdamiin hiottavaksi.
So this diamond was put in the hands of an expert lapidary.
Ja se pantiin tällaisten niin kuin eksperttien ja osaavien ihmisten käsiin.
You know, a lapidary is someone who a cutter, a polisher, and engraver of precious stones.
Niin, ja nämä ihmiset oli sellaisia, jotka osas niin kuin tehdä näitä, hion näitä timantteja.
And this guy took this stone.
Ja tämä työntekijä otti hänen työvälineensä.
Which was of a priceless value.
Ja alkoi työstää tätä, millä oli niin kuin, mikä oli mittaamattoman arvokasta.
He cut a knot in it.
Ja hän leikkasi ja hioi sitä.
Then he struck a hard blow with his instrument.
Ja sitten hän löi sellaisen voimakkaan iskun sillä hänen työkalullaan.
And this beautiful jewel lay in his hands in two.
Ja niin nyt tämä hieno timantti oli kahtena kappaleena hänen käsissään.
You may want to ask, did he do this out of recklessness?
Niin me voitaisiin kysyä, että tapahtuiko tämä siitä, että hän oli vähän varomaton tai huolimaton.
Or wastefulness or carelessness?
Vai siitä, että hän oli niinku huolellinen ja piti huolta siitä työstä?
Indeed not. No, the answer is no.
Totta kai me tiedetään, että vastaus on ei, hän ei pitänyt huolta siitä.
Before doing this,
sillä ennen kuin hän oli tehnyt näin,
he had spent months to study and plan on what to do with this diamond.
Niin hän oli kuluttanut kuukausia pelkästään suunnittelemalla, että mitä sille timantille pitäisi tehdä.
He had studied the drawings, the models, and all what made this diamond is made of.
Niin hän oli siis kaikkia piirustuksia ja muita lukenut ja tutkiskellut ennen työhön ryhtymistä.
He had studied the quality, all its defects, all the lines around the diamond.
Ja hän oli katsellut sitä timanttia, kaikkia niitä ääriviivoja ja sen hyviä ja huonoja ominaisuuksia tietääkseen niistä.
And this guy was noted to be one of the best lapidaries in the world.
Ja tämä työntekijä oli niin kuin alansa huippu maailmassa.
So you ask, was that blow that break the diamond into two a mistake?
Niin nyt voitaisiin kysyä, että oliko tämä kahtia halkeaminen nyt niin kuin vahinko vai ei?
No, it wasn't a mistake.
Se ei ollut vahinko.
It was the climax of the lapidary skill.
Ja se oli nyt tämmöinen niin kuin tarkoin tehty teko.
So when he struck that one blow,
kun hän löi sen iskun,
he would bring that gem into the most perfect shape that he wanted.
Niin hänellä oli tarkoituksena tehdä siitä timantista juuri sellainen kuin hän halusi.
That blow would seem to have ruined the precious stone.
Niin se näytti siltä, että se on nyt pilannut tämän arvokkaan kiven.
But in fact it was the perfect redemption of the diamond that the king wanted.
Mutta se itse asiassa teki palveluksen sille kuninkaalle sellaisena kuin se kuningas sen halusi.
I want you to listen to this.
Mä haluan, että te kuuntelette nyt tarkkaan.
Sometimes God lets a stinging blow fall upon your life.
Niin, joskus Jumala antaa tällaisen voimakkaan iskun tulla sun elämääsi.
The blood spurts out when that blow falls upon your life.
Niin, että ihan veri roiskahtaa ulos, kun se osuma tulee meihin.
Your nails will wings.
Ja me niin kuin oikein tunnetaan se meidän ruumissamme.
Your soul may cry out in agony because of pain and disappointment.
Ja meidän sielu saattaa huutaa tuskasta ja epätoivosta ja niin edelleen.
The blow at that time may seem to you like an appalling mistake.
Ja se voi tuntua meistä niin kuin todella suurelta epäonnistumiselta ja vääryydeltä.
But it is not a mistake.
Mutta se ei ole vääryyttä ja epäonnistumista.
Because you are the most priceless jewel in the world of God.
Ja me ollaan kaikista arvokkaimpia työkaluja Jumalan kädessä.
And he is the most skilled lapidary in the universe.
Ja hän on se, joka on kaikista mahtavin niin kuin tämmöinen timanttien muokkaaja.
And that is why he says in Isaiah 49 verse 1.
Siksi hän sanoo Jesajan kirjassa jakeessa 49 ja luvussa 49 jakeessa 16.
For those of you who prayed with us behind there, you heard the prayer from Pastor Granger, right?
Me ollaan rukoiltu
he said something.
Pastori Grangerin puolesta.
And it's Isaiah 49 verse 1.
Ja tämä jae Jesaja 49
he says, behold, I have inscribed you on the palms of my hands.
Niin, kuulkaa minua te merensaaret. Herra on minut kutsunut hamasta äidin kohdusta saakka, hamasta äitini helmasta, hän on nimeni mainittu.
And your woes are continually before me. Behold, I have inscribed you in the palms of my hands, and your woes are continually before me.
Ja hän teki minun 16, ja.
Yeah. 16, sorry.
Ja. Katso, kätteni hipiään, minä olen sinut piirtänyt, sinun muurisi ovat aina minun edessäni.
So when the troubles that are filled in your heart,
niin kun tulee tuskat sinun sydämeesi,
when God chastises you as his child,
kun Jumala niin kun, muovaa sinua, niin kun hän
it is not a mistake.
Lastaan, niin ei ole virhe.
He is just trying to bring that rough diamond to a state that is perfect in his eyes.
Niin, hän yrittää muovata tämän raakatimantin vaan olemaan täydellinen hänen silmissään.
That is why he says, I have inscribed you in the palm of my hand.
Ja sitä varten hän sanoo, että hän on piirtänyt meidät kättensä hipiään.
So when trouble knocks on your door,
kun ongelmat tulee sun ovelles,
Just remember that God has your name in the palm of your hand.
Niin muista, että Jumala on piirtänyt sun nimen hänen käteensä.
Wow. Wow. You are not getting that, do you?
Me ei saada unohtaa
tätä. When we all face these things, right? We are faced with temptations in life.
Niin kun me kohdataan koettelemuksia meidän elämässä.
And I remember another prayer which was just given this morning by Pastor Odetta.
Niin kun me annettiin
another prayer this morning. She simply said asking, telling God, he said, "Father, you know our needs and our troubles, the things that we face in life."
Niin kuin pastori Odetta kertoi, että kun me pyydettiin näitä rahoja, niin Jumala antoi ne.
When all of these things encompass you,
niin me pyydetään, tai siis me kunnioitetaan näitä juttuja.
You have to think only about one thing.
Meidän täytyy vaan muistaa yksi juttu.
That God is trying to make you the rough diamond that was found in the priceless field.
Niin, se, joka, tämä timantti, joka löydettiin sieltä, eli sinut, joka löydettiin sieltä pellosta, niin Jumala haluaa tehdä sinusta.
Into a well-polished diamond.
Niin, kaikista maailman parhaimman timantin.
So how do I know this?
Mistä mä sen tiedän?
How do I know this?
Mistä mä sen tiedän?
I know that because you, Osi,
mä tiedän
God has Osi in the palm of his hand.
Niin mä tiedän sen siitä, että myös Osi
he has you, Granger, in the palm of his hands. He has you, Jena, in the palm of his hands.
Niin
amen. I want you to shout amen to that. He has you, Nico.
Sille, että
he has all of you in the palm of his hands. He has you, Hena, in the palm of his hands.
Niin
he has you, Joel, in the palm of his
hands.
There is nothing that will face you that God cannot solve because he is looking at the palm of his hands.
Niin ei ole mitään, mikä voisi niinku tehdä mitään pahaa sinulle, koska sulle on, sun nimi on kirjoitettu Jumalan käteen.
That is the closest thing that he has in front of him, the palm of his hands.
Niin, tämä on niinku se lähin asia, mitä hän katsoo hänen kättään, johon sun nimi on kirjoitettu.
And what is on the palm of his hands according to Isaiah 49:16.
Niin mitä tässä Jesajan kirjan luvussa 49 ja jakessa 16, niin mikä on se, mitä on kirjoitettu?
He looks at it and he says, Susanna, I have you in the palm of my hands.
Niin hän sanoo,
no worries.
Niin hän sanoi, että sun nimi on kirjoitettu Jumalan käteen, ei ole mitään ongelmia.
He says, Ada, I have you in the palm of my hands.
Niin sun nimes on kirjoitettu hänen käteensä.
Why do you cry, Vilpi? I have you, I've written you in the palm of my hands.
Niin mitä te itkette, koska mä olen kirjoittanut sun nimes mun käteen.
He's saying that even to Mary, all of you sitting here, God has inscribed you in the palm of his hands.
Niin hän sanoi Marialle, että tottele näitä tai kunnioita näitä asioita, koska mä olen kirjoittanut nimeni.
And if you think God has forgotten,
ja jos sä ajattelet, että Jumala on unohtanut,
he has not forgotten either. Has
hän
he?
Hän ei ole unohtanut.
He has not forgotten. He has not forgotten.
Hän ei ole unohtanut meitä.
He has not forgotten all of you, any of you, Brother Emmanuel. He has not forgotten. He says, "I've engraved you." Do you know what it means? You were taken out of a field, rough, in a rough state.
Niin, se tarkoittaa sitä, että kun sun nimi on kirjoitettu siihen hipiään, niin se tarkoittaa sitä, että sut on otettu sieltä sellaisena raakatimanttina sieltä pellosta.
And in your rough state,
ja siinä raakavaiheessa,
God struck you.
Ja siinä raakavaiheessa Jumala iski sua sillä työkalulla.
With himself.
Kun hän iski itseään.
We saw the blood.
Me nähtiin se Jeesuksen veri.
We saw the pain that he went through.
Me nähtiin se tuska, jonka hän kulki läpi.
Just so you can be saved.
Jotta me voitais olla pelastettuja.
You no longer receive any pain. You no longer feel any pain.
Me ei enää vastaanoteta tuskaa, me ei tunneta tuskaa.
When he struck you,
koska hän löi meitä.
He took away your poverty that you may become rich.
Ja otti kaiken sen tuskan, joka saattoi tulla meitä kohti.
When he struck you to polish you up.
Kun hän löi meitä niin kuin tehdäkseen meistä hyvää.
He took away your sickness so that you may be healed.
Hän otti sairauden, jotta me voitais parantua.
When he struck you again.
Kun hän teki sen.
He took away all your disappointments.
Hän otti kaikki pettymykset.
So that you have hope in him.
Jotta meillä olisi toivo hänessä.
And where did he strike you?
Mihin hän sitten iski meitä?
On the cross of Calvary.
No, sinne Golgatan ristille.
So you now see that the treasure that is in the field.
Ja nyt me nähdään, että se aarre, joka on siellä pellossa.
Does not belong to you because you bought the field.
Ei kuulu sinulle siksi, että sä ostit sen pellon.
It will only belong to you if you seek the treasure and find it.
Ja se kuuluu meille vain, jos me etsitään sitä ja löydetään se.
Seek ye the treasure and you will find.
Etsikää aarretta ja te löydätte sen.
The treasure.
Aarre.
Is our Lord and Savior Jesus Christ.
On meidän Herramme Jeesus Kristus.
Amen.
Amen.
Let us pray.
Rukoillaan.
Heavenly Father.
Taivaallinen Isä.
We just want to thank you for your holy presence.
Me halutaan vaan kiittää sun läsnäolostasi.
We thank you because you have revealed to us that you are the most skilled lapidary in the whole universe.
Me kiitetään siitä, että sä oot näyttänyt meille, kuinka sä oot kaikkein paras timanttien muovaaja.
We thank you because we now know that even when you chastise us,
me kiitetään siitä, että me tiedetään, että sinä.
It is to make a better version of who we are.
Sun tarkoitusperässä on tehdä meistä parempia versioita itsestämme.
We just want to thank you for all of these things.
Me halutaan kiittää kaikista näistä asioista.
We thank you because even when you say we should sell all our possessions and follow you.
Me kiitetään siitä, että jopa silloin kun sä sanoit, että meidän pitäisi myydä kaikki ja seurata sinua.
We still have to seek you.
Meidän silti täytyy etsiä sinua.
In order to find you.
Löytääksemme sinut.
You still have to reveal yourself to us.
Sun pitää näyttää itsesi meille.
We just want to thank you.
Me halutaan kiittää Jeesus.
Thank you, Heavenly Father.
Me halutaan kiittää sua, taivaallinen Isä.
Father, we thank you for each and every one present here today.
Me kiitetään jokaisesta, joka on täällä tänään paikalla.
We are grateful because even though we are nothing.
Me ollaan kiitollisia siitä, että vaikka me ei olla mitään itsestämme.
You have engraved us in the palm of your hands.
Niin sä oot kirjoittanut meidät kättesi hipiään.
And for that we are assured.
Ja tästä me saadaan varmuus siitä.
That we are always in your memory.
Me ollaan aina sun mielessäsi.
Thank you, Heavenly Father.
Kiitos, taivaallinen Isä.
Father, we just want to thank you for your children.
Me halutaan kiittää sun lapsistasi.
We bless you for taking care of them for us.
Me kiitetään siitä, että sä pidät heistä huolta ensin.
Even as we are praying right now.
Me tuodaan.
Our minds might still be wondering if you are in control.
Niin, vaikka me mietittäisiin, että oletko sä todella johdaksa meitä.
We say no to the trick of the evil one.
Me sanotaan ei sille pahalle.
And we put all our trust in you.
Me pannaan kaikki uskomme sinuun.
Because you are the most skilled of all lapidaries.
Koska sä oot kaikista paras timanttien muovaaja.
Father, we just want to pray for the leaders of this church.
Me halutaan rukoilla tämän seurakunnan johtajien puolesta.
We thank you for the wisdom and knowledge that you have given them.
Me kiitetään siitä viisaudesta ja tiedosta, jota sä olet heille antanut.
We pray you to continue to fill them with your Holy Spirit.
Me pyydetään, että sä jatkuvasti täytät heitä pyhällä hengelläsi.
For there is nothing anyone can do without the power of your Holy Spirit.
Koska kukaan ei voi tehdä mitään ilman pyhää henkeä.
Father, I want to thank you for each and everyone here present.
Me halutaan kiittää jokaista, joka on paikalla täällä tänään.
Father, when they come in the weeks after this Sunday.
Kun he tulevat viikkoja tämän sunnuntain jälkeen.
They will bring testimonies to glorify your holy name.
He toisivat niinku todistuksia sun hyvyydestäsi.
All to your honor and glory.
Vaan sinun kunniaksesi ja ylistykseksi.
Even as we are praying right now, Lord.
Me rukoillaan nyt.
We just pray you to forgive us of our sins.
Me pyydetään meidän syntejä anteeksi.
Forgive all our shortcomings.
Anna kaikki meidän pahat teot anteeksi.
Forgive us for the times that we have been discouraged in you.
Anna anteeksi ne ajat, jolloin me ollaan pettyneitä ja epäluottavaisia sinuun.
And pray you to fill us with your Holy Spirit, Lord.
Ja mä pyydän, että sä täytät meitä sun pyhällä hengelläsi.
In Jesus' name we pray.
Jeesuksen nimessä me rukoillaan.
Amen.
Amen.